Patris et Filii et Spiritus Sancti. Gratia Domine nostri Jesu Christi, caritas Dei et communicatio Spiritus Sancti, sit cum omnibus vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus et sacra mysteria celebranda. Svámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíš vešel v sobotu do synagogy a učil. Byl tam člověk s ochrnulou pravou rukou. Učitelé zákona a farizeové si na Ježíše dávali pozor, zdali uzdravuje v sobotu, aby ho měli z čeho obžalovat. On však znal jejich myšlenky a řekl tomu muži s ochrnulou rukou, vstaň a postav se doprostřed. On vstal a postavil se tam. Ježíš jim řekl, ptám se vás, smí se v sobotu jednat dobře anebo zlé, život zachránit anebo zahubit. Rozhlédl se po všech kolem a řekl mu, vstáhni tu ruku. On to udělal a ruka byla zase v pořádku. Oni však byli plní zuřivosti a umlouvali se, co by mohli Ježíšovi udělat. Slyšeli jsme slovo Boží. My v těchto dnech při mši svaté čteme úryvky, jak jste právě slyšeli, z listu Kolosanů. Možná, že na první pohled není vůbec zřejmé, nač je tento list zacílen. Ale trošku nám na to dává odpověď poznámka ke konci textu. Rád bych totiž, abyste si byli vědomi, jaké tvrdé boje svádím o vás. Samozřejmě, že se i hned zeptáme, s kým? S kým svádíš, Pavle, tyto tvrdé boje? O adresáty tohoto listu. A on by nám odpověděl s falešnými učiteli. A my bychom se zeptali, v čem svatý Pavle jsou podle tebe tito učitelé falešní. A on by nám velice krátce mohl odpovědět tím, že snižují význam Ježíše Krista. Tečka. A my bychom se třeba ptali dál, a v čem se to projevuje. A on by řekl, no podívejte se, to jsou lidé, kteří zařazují Pána Ježíše kamsi ve svém významu doprostřed říše andělů. Někteří andělé jistě stojí ve svém významu pod ním, ale někteří andělé ho převyšují. Takže on není ten hlavní zdroj spásy. Nýbrž je tady taky někdo, kdo ho převyšuje a vůči komu je zapotřebí taky, řekněme, vzdávat hlubokou úctu. No a tím samozřejmě probudí v svatém Pavlu veliký hněv, poněvadž, a to už nemusím vykládat, on sám tam říká vlastně v první polovině, jak se máme na Pána Ježíše dívat. Ale tohle bych vzal jako odrazový můstek otázky, která je jak zajímavá, tak důležitá, tak aktuální. Totiž, jak je to vlastně s falešnými učiteli jako takovými? Ne, že bychom s nimi souhlasili, já myslím vůbec s tím fenoménem, ale my nějak cítíme, že to musíme pochopit. Já vám vysvětlím, jak to myslím. Jakmile my začneme mluvit o nebeských záležitostech, a tam samozřejmě patří taky spása lidstva, jak my věříme skrze Kalvárii. Tak my se vlastně pohybujeme ve světě, který je nám zásadně nedostupný. A jestliže je určeno Boží prozřetelností, abychom do tohoto světa nedostupného přece jenom nahlédli pomocí někoho, kdo právě je schopen nám ty informace poskytovat, tak to může udělat jedině srovnáváním s tímto světem. Tam už se vyznáme. My známe přírodu, my známe lidskou společnost, my známe zeměkouli a tak dále. Ale to je všecko jenom jako. Ten pravý svět, o kterém se nám chce povídat, ten je pouze nedokonale k tomuto, co se nám chce říct, přirovnávám. A tady máme jako ten nejskvostnější literární útvar a příklad nesmrtelná podobenství Pána Ježíše. Jsou to jenom podobenství. To znamená, že to není, tam není rovnítko mezi zobrazovacím a zobrazovaným světem, nýbrž pouze taková vlnovka. Je to jako. A to vy všichni dobře znáte z kostela, tak to není zapotřebí dál rozebírat. To je jedna věc. Ale je tady ještě jiná věc. Nejenom moderní doba, ale už stará doba se zamýšlela pochopitelně nad člověkem. A abych tak řekl, sestupovala hlouběji a hlouběji do tajemství jeho přirozenosti, řekněme. A objevovala nové a nové skutečnosti. A tyto nové a nové skutečnosti potom mohli měnit obraz informací, které jsme dostali o onom světě. Takže my se nemůžeme divit tomu, že vlastně od samotného počátku křesťanství, a to se týká samozřejmě taky třeba Starého zákona, od samotného počátku křesťanství jsou tady rozvětvené cestičky, kterými se hledí porozumět tomu, co je nám o nedostupném světě řečeno. A tím se dostáváme k další otázce. To znamená, je-li tomu tak, a je-li to dokonce nevyhnutelné, i když samozřejmě nežádoucí, protože pravda, ta objektivní boží pravda, je jenom jediná. Tak co s tím udělat? A tady to první, co nás napadne asi, je nechť tedy, jestliže cesta k pravdě je komplikovaná a někdy bloudí, tak nechť aspoň to, co je člověku přece jenom dostupnější, Totiž láska, promiňte, to slovo je strašně obnošené a hrozně zneužívané, ale použijeme ho teďka. Ta láska k jinak smýšlejícímu je člověku dostupnější než, dejme tomu, ta božská pravda. A proto by měl být volán k tomu, aby vidí-li bratra, který tvrdí věci jinak, než je vidím ve svém pevném přesvědčení já, tak abych v něm neviděl nesmiřitelného nepřítele, kterého je zapotřebí zničit, totálně zničit. A Pavel VI. V nové době, tedy ve 20. století, toto velice zdůrazňuje ve své encyklice, kde, abych tak řekl, otvírá do kořan dveře takzvanému dialogu, který je právě opakem toho, jinak smýšlejícího zadupat, zničit. Ovšem pozor. Dialog velmi snadno může skončit tím, že se sejdou, přátelsky se poplácají na ramenou a zase se rozejdou, ale každý se svým přesvědčením, které ani opíť se nepohnulo dopředu. A přitom vlastně to, čemu by měl dialog sloužit, je takzvaná konvergence, to znamená zbližování do jednoho společného bodu, do jednoho poznání, že takhle věci opravdu jsou. Je to otázka právě tak intelektuální jako mravní. A řekl bych, že mravní ještě daleko víc. Co my uvozí dole ty pěšáci na šachovnici, můžeme k tomu celému přispět. Především modlitbu, aby ti, kteří si navzájem výjíždějí někde nahoře do vlasů, aby s tím přestali.